16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dana.
ANP više ne postoji kao dokument u savjetu ministara i o njemu nije moguće razgovarati, izjavio Tegeltije.
Kolegijum parlamenta Srpske odbio inicijativu SDS-a o sazivanju hitne sjednice o programu reformi BiH.
Na području grada istočno Sarajevo otvorena dva novoizgrađena objekta policijske stanice.
Mrkonjić grad obilježava dan opštine i 24 godine od povratka stanovništva nakon petomjesečnog izbjeglištva.
Odbojkašice Bimal jedinstva večeras u Brčkom igraju protiv Minčanke iz Bjelorusije u revanšu osmine finala Evropskog CEV kupa.
Vrijeme jak vjetar i kiša u većini krajeva, sutra oblačno na sjeveru, u ostalim dijelovima padavine. AMP i otpremnine zaposlenih u BH institucijama potrošili su najviše poslaničke energije na današnjoj sjednici predstavničkog doma BH parlamenta. Opozicioni srpski poslanici tražili su da savjet ministara AMP kandiduje kao tačku dnevnog reda. Odgovor su dobili od predsjedavajućeg savjeta ministara Zorana Tegeltije da taj dokument ne postoji u savjetu ministara. Prijedlog zakonskog rješenja koji predviđa smanjenje otpremnina sa 30 na 10.000 maraka vraćen je na dodatno usaglašavanje, pripremio Stjepan Zlikovac.
MAP i godišnji nacionalni plan za NATO ponovo su izazvali oprečne tvrdnje među srpskim poslanicima. Poslanik SDS-a Dragan Mehtić je u određenom vremenu za pitanje i odgovore članova savjeta ministara pitao predsjedavajućeg savjeta Zorana Tegeltiju da li će na dnevni red staviti AMP i odbaciti ga jer je usvojen plan reformi. Tegelti je odgovorio da taj dokument nema u savjetu ministara jer su svi dokumenti stariji od 1. januara 2019. godine stavljeni van snage. Šef poslaničkog kluba SNSD-a Snježana Bursać-Novaković zaključuje da se slanjem programa reformi ništa specijalno nije desilo i podsjetila na ponašanje opozicije prilikom rasprava o NATO integracijama u Narodnoj skupštini.
Svi smo svjedoci na koji način su opstruisali i na koji način su se ponašali na obe sjednice Narodne skupštine o kojima se ovim dokumentima raspravljalo. Prvi put su potpuno razvaljivali, nisu htjeli da se održi sjednica na kojoj je raspravljano i donesena odluka o usvajanju rezolucije o vojnoj neutralnosti, a sad se na nju pozivaju i kao, eto, žao njima što mi to ne poštujemo.
Poslanik SDS-a Mirko Šarović kaže da se sada poslije toliko vremena odbijanja popisa perspektivne vojne imovine u Republici Srpskoj pristalo da njom raspolaže BiH.
Član predsjedništva iz Republike Srpske i druga dva člana predsjedništva su potpisali dokument kojim se kroz reformu odbrane praktično dozvoljava knjiženje perspektivne vojne imovine u kontinuitet.
Poslanik Nenad Stevandić ističe da u programu reformi piše da će se donositi nove odluke i da se ne prejudicira članstvo u NATO.
Znači, nove odluke se donose u parlamentarnoj skupštini, predsjedništvu, ako je na nivou Bosne i Hercegovine. I na jednom i na drugom Republika Srpska može vitalno da se štiti putem entitetskog glasanja, a putem veta preko Narodne skupštine i u predsjedništvu. Znači, Republika Srpska je apsolutno mirna, ali nije mirna opozicija.
Poslanik i vršilac dužnosti predsjednika DNS-a Nenad Nešić izrazio je žaljenje što se danas nije razmatrala kandidatura Mlađena Božovića za ministra u savjetu ministara i sarkastično najavio da će njegova partija za ministra za izbjeglice i raseljena lica kandidovati migranta.
Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske nije prihvatio inicijativu SDS-a o sazivanju hitne skupštinske sjednice o utvrđivanju autentičnosti dokumenta program reformi BiH, jer nije ispoštovana poslovnička procedura i prikupljen dovoljan broj potpisa poslanika. Iz SDS-a poručuju da će i dalje insistirati na održavanju posebne sjednice, dok iz vladajućih navode da nemaju ništa protiv. Opširnije Gostimir Kajskić.
Posebna sjednica na kojoj je insistirao SDS nije zakazana jer nedostaje određen broj potpisa narodnih poslanika koje poslovnik predviđa, rekao je predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović. On je još jednom odbacio tvrdnju opozicije da dokument koji se našao pred poslanicima nije originalan.
Gdje oni traže održavanje posebne sjednice Narodne skupštine na kome je bila tačka utvrđivanja autentičnosti dokumenta program reformi Bosne i Hercegovine. I ništa više, ni u obrazloženju, ni u drugom. Mogli ste da uporedite šta to nije autentično, ne samo ja kao predsjednik Narodne skupštine, nego i svi poslanici. Mi smo glasali za zaključke, nismo glasali ni oko čega drugoga. Nema ni jednog razloga da ne vjerujem podnosiocu inicijative za održavanje posebne sjednice i stavovima člana predsjedništva.
SDS će insistirati na održavanju posebne sjednice Narodne skupštine i sakupiti dovoljan broj potpisa poslanika, poručuje šef kluba poslanika ove stranke u Narodnoj skupštini Miladin Stanić.
Mi imamo poslovničku mogućnost da obezbijedimo i da obavežemo Skupštinu Republike Srpske da se posebna sjednica održi i tvrdim vam odgovorno da ćemo obezbijediti poslovničku mogućnost da se ta sjednica održi. Ne mogu prejudicirati vrijeme, ali u vrlo kratkom roku i nećemo odustati od toga.
Ukoliko ima dovoljno glasova i potpisa, neka Mirko Šarović sazove sjednicu Narodne skupštine Republike Srpske u vezi sa programom reformi i akcionim planom za članstvo NATO-u, poručuje i srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik.
Drago mi je što pokazuju toliki interes za Narodnu skupštinu. Sjećate da je Šarović prije izvjesnog vremena došao u Narodnu skupštinu i rekao da ona njem ništa ne znači. Jednom je sad naprosto počeo da je voli. Vjerovatno da bi podvalio Srbima u Republici Srpskoj, da bi na prevaru dobio ponovo neki mandat da bi mogao da dođe ovdje ponovo vrši izdaju. Opsežni strazmjer, to je njegov plan, ništa on nema drugo.
I premijer Republike Srpske Radovan Višković rekao je da Mirko Šarović ima pravo da sazove sjednicu Narodne skupštine Srpske kao i bilo ko drugi, ali da je zakonom predviđena procedura koju je potrebno ispoštovati.
Ili da obezbijedi 1/3 narodnih poslanika ili 3000 potpisa građana. Ako gospodin Šarović je u poziciji da to obezbijedi, ja nemam ništa protiv.
Lider SDS-a Mirko Šarović rekao je juče da je neophodno održati hitnu sjednicu Narodne skupštine Republike Srpske nakon što je, kako kaže, dostavljanjem programa reformi BiH pokrenuta aktivacija akcionog plana za članstvo u NATO.
Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske zakazao je za 18. februar redovnu sjednicu skupštine na kojoj bi trebalo da budu razmatrani prijedlozi zakona o izmjeni izbornog zakona Republike Srpske i o gradu Istočno Sarajevo po hitnom postupku, a na prijedlog kluba poslanika SNSD-a.
Na predloženom dnevnom redu je 19 tačaka, među kojima i prijedlog zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje autoputa i gasovoda dionice Vukosavlje, Brčko i Brčko-Rača po hitnom postupku, te prijedlog zakona o inspekcijama Republike Srpske.
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da je moguće da jedan broj poslanika SDS-a u Narodnoj skupštini Srpske izađe iz stranke i da pristupe nekoj od stranaka okupljenih oko SNSD-a. Lider SDS-a Mirko Šarović reagovao je na ovu izjavu tvrdnjom da je riječ o spinu i neistini. I dok u SDS-u tvrde da nema nikakvog raskola, u klubu iz SNSD-a poručuju da će se vrlo brzo pokazati da je Dodik bio u pravu, pripremio Milan Stojić.
Lider SNSD-a Milorad Dodik tvrdi da je SDS, kako je rekao, u rasulu i bez liderstva. Njihove politike su nenarodne i naravno da gube podršku, ocijenio je Dodik u izjavi za sarajevske pisane i elektronske medije.
Sam informacija, ali mi djeluje moguće. Dakle, SDS je u rasulu, on nema liderstvo, nema politike. Njihove politike su nenarodne i on naravno gubi podršku.
Predsjednik SDS-a Mirko Šarović kaže da Dodik govori o raskolu SDS-u kako bi izbjegao priču o NATO integracijama, te da je riječ o spinu.
Svaki onaj poslanik kome je tijesno u Srpskoj demokratskoj stranci, koji misli da ne dijeli tu politiku sa ovim današnjim SDS-om, on ima legitimno pravo da svoju sreću potraži u bilo kojoj drugoj političkoj opciji i to je potpuno jasno, uvijek je to tako bilo, ali ja sam uvjeren da takvih neće biti u Srpskoj demokratskoj stranci.
I šef kluba SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Miladin Stanić tvrdi da nema nikakvog raskola u ovom klubu i da Dodik ne govori istinu.
Nije SDS uzdrman, samo mogu pojedinci iz SDS-a biti uzdrmani. A SDS nikad neće biti uzdrman, pogotovo na način kako to pokušava hronični prevarant i lažov Dodik da uradi. Evo ja mu nudim kao šef kluba poslanika SDS-a neka kaže koja su to imena.
Suprotno tvrdnjama koje dolaze iz SDS-a, šef kluba SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Igor Žunić, ubijeđen je da su Dodikove informacije o raskolu u SDS-u pouzdane.
Jasno je da u SDS-u kao političkoj organizaciji, ali klubu SDS-a u Narodnoj skupštini postoji nezadovoljstvo politikom koju Srpska demokratska stranka provodi već neko vrijeme. I postoje razgovori sa pojedinim i narodnim poslanicima, ali i visokim funkcionerima SDS-a koji jasno izražavaju tu vrstu nezadovoljstva. Gospodin Dodik je upućen u te stvari i činjenice govore da sve ono o čemu smo mi pričali ranije što se dešavalo u SDS-u je bila istina.
Žunić tvrdi da će vrijeme pokazati da su informacije sa kojima raspolažu u SNSD-u tačne i da će se istina pokazati kada dođe određen politički trenutak, u što će se, kako je rekao, uvjeriti šef kluba SDS-a u Narodnoj skupštini Miladin Stanić.
Nadležni sud u Banja Luci stavio je van snage odluku o isključenju Gorana Selaka iz Socijalističke partije, kao i odluku o raspuštanju gradskog odbora stranke u Banja Luci, čiji je Selak predsjednik. Na konferenciji za novinare isključeni članovi partije, koji su formirali nezavisni klub u Narodnoj skupštini, istakli su da će i dalje insistirati na smjeni Petra Đokića sa mjesta predsjednika partije, ali i sa pozicije ministra energetike i rudarstva. Predsjednik izvršnog odbora partije Slobodan Protić za Naš radio tvrdi da su isključeni članovi kršili statut i da će odluke donositi organi stranke, a ne pojedinci. Opširnije Nenad Stupar.
Sud u Banja Luci donio je privremenu mjeru i odluku o isključenju Gorana Selaka iz Socijalističke partije stavio van snage. Na odluku o isključenju po svemu sudeći žalit će se i predsjednik novoformiranog nezavisnog kluba socijalista u Narodnoj skupštini Maksim Skoko i predsjednik regionalnog odbora Krajina Milenko Savanović. Selak ne isključuje ni mogućnost tužbe.
I hoću da naglasim da članstvo od sinoć i evo jutros insistira od mene kao predsjednika gradskog odbora da pokrenem krivičnu prijavu kod nadležnog tužilaštva protiv Petra Đokića. U narednom periodu planiramo da održimo sjednicu gradskog odbora u proširenom kapacitetu gdje ćemo predstaviti liste za lokalne izbore.
Isključeni član socijalista Milenko Savanović ističe da je riječ o unutarstranačkom pitanju i da se situacija prati i u Srbiji, odnosno socijalističkoj partiji.
Socijalistička partija Srbije ne miješa se, ovo je naša čisto unutarnja stvar, ono što mi uradimo, to će oni prihvatiti, oni podržavaju socijalističku partiju, dakle oni se ne svrstavaju ni na stranu Petra Đokića u smislu rukovodstva, ni na stranu nas.
Sa druge strane, u rukovodstvu socijalističke partije su jasni. Predsjednik izvršnog odbora Slobodan Protić ističe da je djelovanjem nekoliko narodnih poslanika nanesena šteta partiji, ali i da je nepotrebno miješanje suda, jer statut omogućava žalbu na isključenje.
Uključivanje suda u ovu problematiku je potpuno nepotrebno jer postoje statutarni modeli, odnosno propisi koji regulišu tu materiju. Eventualno odbijanje njihove žalbi kolegama iz poslaničkog kluba omogućava žalbu Kongresu partije, a tek onda eventualno tužbu sudu. Što se tiče zahtjeva za smjenu predsjednika partije, takvi zahtjevi jedino su mogući unutar partije, dakle unutar organa naše partije. Bilo koji drugi zahtjev izvan socijalističke partije jednostavno nije u skladu sa našim statutom i mi to tako i tretiramo.
Pet poslanika Socijalističke partije u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Maksim Skoko, Goran Selak, Andreja Dorić, Savo Vulić i Risto Marić, formirali su nezavisni klub poslanika koji će djelovati kao dio vladajuće većine. Uputili su i prijedlog za preraspodjelu pozicija shodno broju poslanika u parlamentu.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač izjavio je da nije siguran da će Ministarstvo bezbjednosti u Savjetu ministara ispuniti sve obaveze ukoliko Međunarodna organizacija za migracije odustane od finansiranja smještaja i hrane za policajce iz Republike Srpske koji su angažovani na obezbjeđenju granice BiH. On je u istočnom Sarajevu rekao da granična policija nema dovoljno kapaciteta da sama čuva granicu BiH sa Srbijom i Crnom Gorom, te da bi Ministarstvo bezbjednosti moralo naći dodatna sredstva za finansiranje.
Čak i ovaj broj ljudi apsolutno nije dovoljan da se obezbedi jedan takav prostor brdsko-planinskog područja, ali ipak naša redovna policija i žandarmerija koja se nalazi na granici radi dobar posao zajedno sa graničnom policijom, odvrati mnoge nelegalne migrante koji pokušavaju doći u Bosnu i Hercegovinu, mada oni ne odustaju, znamo da oni uvijek pokušavaju i pronalaze druge puteve. Ono što je za nas veoma bitno da Ministarstvo unutrašnjih poslova i Policije Republike Srpske svakog migranta koji se pojavi na našoj teritoriji, na našim ulicama, gradovima, cestama, bilo gdje, čim dobijemo informaciju da se nalaze tu, odmah ih stavljamo pod kontrolu, sprovodimo ih dalje nadležnim organima i na taj način smo uspjeli u protekloj godini da spriječimo izvršenje bilo kakvih prekršaja ili krivičnih djela.
Na području grada Istočno Sarajevo otvorena su dva novo izgrađena objekta policijske stanice Istočna Iliđa i staničnog odjeljenja policije Trebević u opštinama Istočni Stari Grad. Otvaranju su prisustvovali predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković i ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač, izvještava Radan Škipina.
Uz ranije instalisan sistem video nadzora, a od danas i sa dva novo otvorena policijska objekta na međuentitetskoj liniji razgraničenja sa kantonom Sarajevo, bezbjednost građana na području grada Istočno Sarajevo znatno će biti poboljšana. Zajednička ocjena ministra unutrašnjih poslova Dragana Lukača i premijera Radovana Viškovića nakon svečanog otvaranja.
Vlada Republike Srpske izdvojila 877.000 maraka za ovaj objekat, sve u cilju bezbjednosti ne samo opštine Istočna Iliđa, već i kompletnog grada Istočno Sarajevo, ali svih naših građana i svih onih turista koji dolaze.
Samo od 15. godine do danas mi smo po raznim osnovama u opremu, naoružanje, uniforme, plate i tako dalje izdvojili 125 miliona maraka. Ministarstvo unutrašnjih poslova je stub bezbjednosti Republike Srpske.
Opština Istočna Iliđa bila je jedina od većih opština u Srpskoj koja nije imala policijsku stanicu. Naše insistiranje kod vlade Srpske da se to učini s obzirom na strateški značaj ove opštine je uvaženo na opšte zadovoljstvo, ističu načelnik opštine Istočna Iliđa Marinko Božević i gradonačelnik Istočnog Sarajeva Nenad Vuković.
Bezbjednost naših građana nam je jedna od najbitnijih stvari i evo ovo pokazuje da smo na tome istrajali. Ja mogu slobodno da kažem da ovaj projekat osjećam još značajnije kao svoj, s obzirom da sam još od 2014. godine kad sam bio narodni poslanik insistirao na otvaranju policijske stanice. Evo vlada je to prepoznala i mi smo izuzetno zahvalni.
Ja sam veoma zadovoljan kao gradonačelnik Istočnog Sarajeva što je iza nas. Evo plodonosan period kad je u pitanju zajedništvo na pitanjima koje se tiču bezbjednosti.
Uz policijsku stanicu na prostoru Dobrinje u opštini Istočna Iliđa, ministar unutrašnjih poslova otvorio je zajedno sa načelnikom opštine Istočni Stari Grad Bojom Gašanovićem stanično odjeljenje policije na lokaciji Brus Trebević. U taj novo izgrađeni objekat grad i opština su uložili 350.000 maraka, a u njemu će osim policijskih službenika biti smješten i dio opštinske uprave i mjesna ambulanta.
Komentarišući odluku suda Bosne i Hercegovine kojom se generalu Milomiru Savčiću zabranjuje da obavlja dužnost predsjednika Boračke organizacije Republike Srpske, premijer Radovan Višković rekao je da je Savčiću presuđeno i prije suđenja.
Šta znači da se nekome zabrani samo zato što je podnesena prijava? Da li to znači da je on već kriv, da je on već procesuiran, da je on već osuđen? Gdje nam je osnovno ljudsko pravo? Niko nije kriv dok se ne dokaže da je kriv. Dok ne bude pravosnažno zato što mu se stavlja na teret i dokazano. Međutim, izgleda da u Bosni i Hercegovini i vladavina prava nije više ono što smo mi naučili, ono što je svagdje u svijetu vladavina prava.
Stanovnici Mrkonjić grada obilježavaju dan opštine i 24. godišnjicu povratka stanovništva nakon petomjesečnog izbjeglištva na svoja ognjišta. U kapeli Svetog Marka služen je parastos za poginule borce i civilne žrtve, a na spomen obilježje masovne grobnice položeni su vijenci. Opširnije Slobodan Dakić.
Petar Mitrić sjeća se vremena kada su u Mrkonjić gradu u crno bile zavijene stotine porodica. U masovnoj grobnici pronašao je tijelo svoga brata Duška i dvojice rođaka. Boli ga što za zločine niko nije odgovarao.
Pa sve se zna i evo iz godine u godinu već koliko 25 godina ponavljamo istu priču. Nalogodavci, egzekutori, izvršioci, sve je poznato, sve se zna, međutim još uvijek nema. Pa valjda će pravda stići kad tad.
Duško Miletić, predsjednik predsjedništva Boračke organizacije Mrkonjić grad.
sa čim se mi izgleda ne možemo izboriti u ovoj državi Bosni i Hercegovine, a to je da stigne pravda, da zavlada pravda, odnosno da odgovara svako za ono što je počinio, misleći prije svega na ratni zločin koji je ovdje počinjen.
Načelnica opštine Divna Aničić ističe da rane bole, ali da su Mrkonjićani sa mnogo truda i ljubavi uspjeli da obnove svoj grad koji je bio spaljen i porušen, a ratna šteta procijenjena na 670 miliona maraka.
Možemo reći da 24. rođendan dočekujemo složni i zajedno, koliko god da nas ima, bilo nas je nekad više prije rata, sad nas je nažalost mnogo manje, ali smo složni, jedinstveni. To smo pokazali onim poratnim godinama kada smo iz pepela dizali grad.
U kulturnom centru Petar Kočić večeras je akademija na kojoj će zaslužnim pojedincima i kolektivima biti dodijeljena opštinska priznanja.
Slušate dnevnik. Vlada Srpske do sada je donijela 11 akcionih planova kojima je više od 3000 zakona i podzakonskih akata usklađeno sa pravnim propisima Evropske unije. Upravo je usklađenost domaćih pravnih propisa sa evropskim standardima u oblasti prava bila glavna tema današnje konferencije EU Akvis 2020 koja se održava u Banja Luci. Istaknuto je i da put BiH ka Uniji između ostalog zavisi i od što efikasnijeg postoje ali i primjene prava. Opširnije Darko Đurić.
Da Republika Srpska intenzivno radi na usklađivanju svojih pravnih normi ističe i ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Srpske Zlatan Klokić. On je objasnio da je to neophodno na svim nivoima vlasti kako bi BiH što prije ušla u Evropsku uniju.
Da donosimo već 11. godišnji akcioni plan usklađivanja domaćeg zakonodavstva, da je negdje oko 3000 akata, zakonskih i podzakonskih akata prošlo u proceduru, da je pred nama još ogroman posao, ali da je taj posao nestaje samim članstvom u Evropsku uniju, nego je taj posao nastavlja se i dalje.
Šef sekcije za evropske integracije u BiH Krasimir Nikolov također istakao značaj usklađivanja pravnih propisa sa unijom, navodeći da BiH ima iste uslove ka članstvu kao i ostale države koje to žele.
Što se tiče samog političkog nivoa, nikada nije dovedeno u sumnju samo proširenje Evropske unije. Siguran sam da ćemo ove godine dobiti pozitivne odgovore na pitanju vezano za Zapadni Balkan u cjelini. Što se tiče zakonodavne, odnosno pravne dimenzije, mogu da vam kažem da osnovni smjer približavanja ostaje isti.
Gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić i dekan Pravnog fakulteta Željko Mirjanić.
Mehanizam koordinacije je ključno pitanje za Republiku Srpsku jer je po principu složenog državnog uređenja svaki od nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini sa svojim nadležnostima i treba da o njima odlučuje, pa na taj način i učestvuje u procesu evropskih integracija.
Cilj ovog projekta jeste da olakšamo usklađivanje prava u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini sa pravom Evropske unije.
Konferenciju EU Akvis 2020 organizovao je u saradnji sa gradom Banja Luka, resornim ministarstvom, Banjalučki pravni fakultet koji slavi 45 godina postojanja.
Industrijska zona u Stanarima očekuje prve investitore. Radovi na izgradnji i opremanju tri hale površine 5000 metara kvadratnih su pri kraju i već naredne sedmice u Stanarima očekuju zainteresovane privrednike iz Slovenije koji žele da zaposle oko 150 radnika. Gradnja tri hale koštala je oko 2,5 miliona maraka, a investitori koji dođu u Stanare imaće nekoliko republičkih i opštinskih podsticaja i pogodnosti. O tome su u Stanarima razgovarali načelnik Dušan Panić i ministar privrede i preduzetništva Vjekoslav Petričević.
Nadam se da sa ovim dole poslovnom zonom da ćemo mi razriješiti nezaposlenost u opštini Stanari. Naravno da to nikad ne može, nema idealno, ali da ćemo u onom dijelu baš velikom i da neće biti neko opterećenje da ćemo uspjeti sa ti 150 ljudi.
Sami pokretanje svog posla ostvario pravo na poticaj za zapošljavanje od strane, ako zaposle, znači radnike sa biroa, dobijaju znači mogućnost da ih se uplate na godišnjem nivou za te radnike vrate, ostvaruju pravo na poticaj od strane lokalne zajednice koje daju, ostvaruju znači pravo, sva prava koje imaju domaći investitori, znači mogu da uđu u program poticaja koji se dodjeljuje na nivou ministarstva u procesu nabavke novih tehnologija, proširenja kapaciteta.
Thank you. Zakon o slobodi vjeroispovijesti Crne Gore koji izaziva masovne mirne proteste pravoslavnih vjernika, ali i građana drugih vjeroispovijesti, korjenito i nedopustivo zadire u slobodu vjeroispovijesti, posebno u kolektivnom aspektu, ukazali su izaslanici Episkopskog savjeta Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori na sastanku sa zvaničnicima State Departmenta u Washingtonu.
Izaslanici Episkopskog savjeta su u razgovoru sa predstavnicima četiri različita ogranka State Departmenta o situaciji u Crnoj Gori naveli da su najproblematičnije odredbe zakona one koje je crnogorska vlada proglasila za politička pitanja.
Specijalni predstavnik američkog predsjednika Donalda Trumpa za pregovore Srbije i samoproglašenog Kosova Richard Grenell pozvao je vlasti u Prištini da hitno ukinu takse na uvoz srpske robe koje su blokirale pregovore.
Jasno smo dali do znanja liderima svih stranaka na Kosovu da je ukidanje takse u najboljem interesu Kosova i njegove ekonomije, kao i želja da se privuku novi poslovi. Istakao je Grenell.
U vladi samoproglašenog Kosova zvanično je izvršena primopredaja dužnosti između novog premijera Albina Kurtija i bivšeg šefa diplomatije Bedžeta Pacolija.
Primopredaja dužnosti je izvršena u odsustvu bivšeg premijera Ramuša Haradinaja, koji se nalazi u Sjedinjenim Američkim Državama. Pacoli je Kurtiju tokom primopredaje rekao da su pred Kosovom veliki izazovi, a novi premijer mu je zahvalio i dodao da će naporno raditi.
Širenje smrtonosnog virusa korone iz Kine još ne predstavlja pandemiju, saopštila je danas Svjetska zdravstvena organizacija.
Sylvie Briand, šef pripremnog odjeljenja za globalnu zaraznu opasnost, ukazala je na značaj sprečavanja širenja neosnovanih glasina u virusu. Stručnjaci su napomenuli da je od suštinskog značaja da osobe koje su zaražene nose maske i da zdrava lica znaju da maske ne predstavljaju potpunu zaštitu, te da je neophodno da nastave da redovno peru ruke.
Toliko iz regiona i svijeta. Film Diadem autorke Milane Majar u produkciji Radio Televizije Republike Srpske nagrađen je smaragdnom diplomom na 11. Međunarodnom festivalu pravoslavnog filma u Ukrajini, koji se održava uz podršku Ukrajinske pravoslavne crkve Moskovske patrijaršije.
Film je sniman u Kijevu i govori o sudbini sirijske pozorišne umjetnice Julije Bnajet, koja 2013. godine iz Sirije odlazi u Kijev, gdje je bila svjedok dešavanja na Majdanu. Nakon turbulencija koje prate njen životni put, ona u ovom gradu pronalazi ljubav svog života.
Odbojkašice Bimal Jedinstva večeras u Brčkom igraju protiv Minčanke iz Bjelorusije u revanšu osmine finala Evropskog CEF kupa. Opširnije Dalibor Dafinčev.
Odbojkašice Brčanskog Bimal Jedinstva večeras će od 19 časova igrati revanš osmine finala Evropskog CEF kupa protiv Minčanke iz Minska, glavnog grada Bjelorusije. Sve igračice sa nestrpljenjem očekuju ovaj susret, kaže Anđelka Radišković i dodaje.
Prije svega atmosfera je veoma dobra. Ja to mogu da potvrdim zato što sam ja ta koja se nalazi u slačionici sa djevojkama svaki dan. Zdravstveni bilten imali smo malih problema, ali to su sve neke sitne povrede koje ćemo mi da saniramo i idemo na pobjedu.
Podsjećamo, ekipa Bimal Jedinstva poražena je u prvom susretu u Bjelorusiji sa 3:0 u setovima. U večerašnjem revanšu potrebna im je pobjeda od 3:0 ili 3:1 u setovima kako bi izborile takozvani zlatni set. Trener ekipe Jedinstva Smail Pezjerović.
U ovom momentu, bez obzira na sve, to je ekipa koja, sa kojom ćemo teško da izađemo na kraj, međutim znaćemo se o sebi, ali i dalje ostaje da je to naš prioritet u toku ove sedmice. Mislim da minimalno zaslužujemo set, pa čak i dva, ali evo, probat ćemo sad, kaže, da se vratimo ovdje u Brčkom, a ono ako povedemo sa 2:0, tada se sve otvara.
Odbojkašice Jedinstva već plasmanom u osminu finala izjednačile su svoj do sada najbolji rezultat na evropskoj sceni. Ukoliko večeras izbaci iz takmičenja bjeloruski tim, ekipa Bimal Jedinstva u četvrtfinalu bi igrala protiv boljeg iz suseta švajcarskog Didingena i Volero Le Canea iz Francuske.
Jaka kiša i vjetar zahvatili su sjeverozapadni dio Republike Srpske. Narandžasto upozorenje zbog jakih udara vjetra izdato je za područja Foče i Višegrada. Žuti meteo alarm izdat je za područje Banja Luke, Prijedora i Trebinja. Područje Banja Luke u popodnevnim časovima pogodilo je nevrijeme praćeno jakom kišom i vjetrom. U Gospodskoj ulici pala je staklena šajba sa objekta robne kuće, ali niko nije povrijeđen. Vjetar je danas u Prijedoru kod muzeja Kozare srušio stablo kestena i prevrtao kontejnere. Sutra na sjeveru oblačno i suvo, a u ostalim dijelovima sa kišom i susnježicom. Detaljnije o vremenu meteorolog Zvezdana Stojković.
Temperatura u 13 časova iznose Mrakovica 2, Čemerno 5, Višegrad, Gacko, Kalinovi, Hantijesak 8, Novigrad, Srbac 9, Nevesinje, Prijedor 10, Biliće, Sokolac 11, Trebinje 12, Mrkonjićgrad, Šipovo 13, Zvornik, Ribnik 15, Rudo, Srebrenica 16, Bijeljina 17, Banja Luka i Doboj 18 stepeni Celzisa. Zbog brzog prolaska fronta preko naših krajeva snega nakratko može biti i u nižim krajevima. Posle podne i uveče temperatura u znatnom padu. Vetar umeren do jak, na momente i olujni. Sutra u Srpskoj u ranim jutarnjim časima hladno i oblačno, vreme uz prestanak padavina na severu, na jugu i delom jugozapadu, promenljivo oblačno, a u centralnom pojasu zemlje i u planinama je nizugo će padati slab sneg. U prepodnevnim časovima ponovno na oblačenje na severu, koje će tokom dana usloviti kišu i susneži i snega u višebrdovito-planinskim predelima. Na jugu Hercegovine tokom većeg dela dana promenljivo oblačno sa sunčanim periodima i suvo. Tokom večeri prestanak padavina u većini krajeva. Prema večeri očekuje se pojačanje vetra u centralnom planinskom pojasu sa olujnim i orkanskim udarima. Jutarnja temperatura vazduha će iznositi od minus 3 do 2 stepena, na severu istoku stepen 2 više, dok će na planinama i visoravnim biti oko minus 5 stepeni Celzisa. Najviša dnevna temperatura vazduha će iznositi od 1 do 6, a na planinama od minus 3, na jugu Hercegovine do 8 stepeni Celzisa.
Dnevnik je završen, hvala za pažnju, još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
ANP više ne postoji kao dokument u Savjetu ministara i o njemu nije moguće razgovarati, izjavio Tegeltije.
Kolegijom parlamenta Srpske odbio inicijativu SDS-a o sazivanju hitne sjednice o programu reformi BiH.
Na području grada istočno Sarajevo otvorena dva novo izgrađena objekta policijske stanice.
Mrkonjić grad obilježava dan opštine i 24. godišnjicu povratka stanovništva nakon petomjesečnog izbjeglištva.
Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Olga Korać, urednici emisije Ivana Frank i Bojana Gligorević.